Moja zgodba. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v zadnji avgustovski oddaji Moja zgodba. Tudi danes boste lahko prisluhnili nadaljevanju spominov Janeza Brodarja iz Hrastja pri Kranju, enega vodilnih funkcionarjev Slovenske ljudske stranke in borca proti komunizmu. Današnji del je vezan na leta druge svetovne vojne. Tako Brodar kot njegovi trije sinovi so se znašli v vrtincu državljanske vojne. Brodarja so komunisti skušali umoriti, postal je tako eden od organizatorjev gorenjskega domobranstva. Več v današnji vsebini oddaje pa direktor Muzeja novejše zgodovine Jože Dežman.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, tretji del spominov Janeza Brodarja je vezan na vojni čas. Tukaj gre za tisto dilemo, ki jo on pravzaprav v življenju nakazuje. On ni bil proti socializmu kot takemu, bil je pa proti nasilju in kot viden eksponent tega političnega sveta, ki je bil komunistom najbolj na poti, se je tudi sam znašel na udaru, se pravi ljudje, s katerimi je politično sodeloval pred vojno, jih partizani že začnejo pobijati in tako ga silijo v ta umik pred njimi in pa potem tudi na ta prehod v protikomunistične vrste, se pravi bil je v proti koncu vojne tudi eden vodilnih organizatorjev gorenjskega domobranstva. Njegova usoda je povezana tudi z usodo treh sinov, ki je pa pravzaprav za gorenjsko značilna, se pravi eden se znajde v nemški vojski, potem pride v jugoslovansko enoto ustanovljeno v Sovjetski zvezi in v bistvu pade na tej protifašistično-partizanski strani, dva sinova pa prideta v domobranske vrste in bomo njuno usodo predstavili v zadnji oddaji, ampak skratka, Brodarjevi spomini kažejo, da ta usodnost dogajanja tudi na Gorenjskem ni bila pravzaprav nič drugačna kot na Dolenjskem, ker to komunistično partizansko jedro je takoj, ko je moglo začelo pobijati ljudi, ki so jih videli kot razredne oziroma politične in nazorske nasprotnike. Tako da je pravzaprav ta del spominov samo ena razširitev tega tematskega kroga v revoluciji proti komunizmu in skratka državljanski vojni, ki nas sicer poskušajo prepričati, da naj bi jo na Gorenjskem ne bi bilo, ampak Brodar nam svojo usodo pripoveduje, pač da je bila to zgodba, ki se je takrat pravzaprav v nobeni slovenski pokrajini ni dalo izogniti.
Današnji tretji del spominov Janeza Brodarja iz Hrastja pri Kranju bo prebral Blaž Lesnik.
Prve čase so se ob večerih pri nas ob enem siromaki oglašali tudi simpatizeri komunistov, tako imenovani terenci. Z reveži vred so dobivali hrano in prenočišče. Pozneje pa jim je bilo to iz gozda prepovedano. V tej zvezi se spominjam, kako so me nekega dne, ko sem prišel iz Kranja, dekle prosile naj grem na njivo pri senožetih napraviti zakope, kamor naj bi zvozili gnoj. Tako sem kakšne pol ure delal zakope tudi na zgornjem koncu njive, oddaljen komaj kakšnih 80 korakov od gozda, ne da bi vedel, da so v bližini goščari. Še isti večer pride k mojemu starejšemu sinu Ivanu njihov komandir in mu reče: "Ivan, vaš oče naj se nikar več tako ne nastavlja. Pod smrtno kaznjo imamo zapovedano. Kdorkoli in kjerkoli ga dobi, ga mora ubiti." Danes je bil na njivi. Ko sem prišel na rob gozda, ga zagledam. Hitro vzamem puško in pomerim, pa se mi je oče tako zasmilil, da ga nisem mogel počiti. Brž se ozrem nazaj, pa vidim, da moji še zmeraj ležijo in se nihče ne zmeni zame. Vrnem se k njim in nič ne črhnem. Ta fant je bil iz Vogelj in je bil prej v naši vasi pri tretjem sosedu za hlapca. Ob sobotah in nedeljah zvečer je večkrat prišel k nam v hlev in vselej videl tam polno revežev. Po mojem je bil to glavni razlog, da sem se mu tako zasmilil, da je rajši svaril moje sinove, kdaj in kje je zame nevarno. Zato sem se rajši umaknil na Koroško. Drugače je bilo s kranjskim živinozdravnikom Bedenkom. ko je hodil po vaseh pod gorami zdraviti živino in je v Predosljah skrivaj skrbel tudi za ranjenega terenca, so se mu ljudje potožili, da ob večerih prihajajo goščari in jim grozijo, pa tudi silo jemljejo. Ena od kajžark pa je tako jokala, da se mu je zasmilila in ji je obljubil, da bo storil vse, kar bo mogoče, da se temu napravi konec. Ko je nekoč prišel v stik z goščari, ki so taborili nad križami pri Tržiču, jih je prosil, naj se usmilijo ljudi in naj objestno ne nagajajo, kjer ni treba, saj za enega Nemca pade po 10 do 30 Slovencev. Obljubil jim je, da bo pri Nemcih dosegel, da se fantom ne bo nič zgodilo, če se vrnejo domov. Ko se je vračal k avtomobilu, sta ga pospremila dva komunista. Ko se je usedel za volan, je Perko potegnil revolver in ga ustrelil v glavo. Naj dodam, da so komunisti tudi mene dolžili, da ustanavljam proti njim Belo gardo, to je oboroženo organizacijo, pa to ni bilo res. V ljubljanski pokrajini, kjer so bili Italijani, so takrat res že organizirali vaške straže, da bi branile vaščane pred komunističnimi ropi, požigi in umori. Na Gorenjskem pa v začetku nihče še pomislil ni na kaj takega, ker so komunisti šele pozneje začeli napadati in moriti domače ljudi, kar so na Dolenjskem počeli že celo leto prej. Nekoč me je poklical občinski komisar Padar in me vprašal, zakaj ob slovesnih dnevih ne izobesim nemške zastave s kljukastim križem. Odgovoril sem mu, da sem Slovenec in da je pri hiši sploh nimamo. Reče mi, naj si jo omislim, če nočem imeti sitnosti. Komisar je bil dober, prijazen človek in me ni naznanil. Prepričan pa je bil, da bodo Nemci zmagali, čeprav sem ga kar naprej prepričeval, da ne bodo. Leta 1944 me je z ženo obiskal na Dunaju in še zmeraj zatrjeval, da bodo zmagali. Verjel je v novo iznajdbo čudežnega orožja, ki bo odločilo njim v dobro. Doma je bil na Štajerskem, kmečki sin, zato je kmečke ljudi razumel. Nekoč je moja žena odšla v Ljubljano obiskat svojega bratranca, doktorja Janka Hafnerja. Med pogovorom je med drugim rekel, Franca, na Gorenjskem bo padlo do 30 vodilnih klerikalcev. Med njimi tudi tvoj mož, pa burger v Smledniku in še drugi. Imajo zveze z Nemci. Kakšne zveze neki? Ampak, čeprav pomislim, so se take čenče izcimile mogoče tudi iz dogodkov, kakršen je tale. Avgusta 1942 se je oglasil pri meni gospod Martinac, nemški ekonom iz Kranja, in mi rekel, jutri ob 8:30 dopoldne se zglasi pri vas večja komisija kakšnih 30 ljudi. Vprašam ga, kakšni gospodje bodo v ni. Več inženirjev iz Celovca, ekonomi in še drugi. Prosim vas, da vse lepo pospravite in počistite, da bo kar najlepše. Tudi novo in starejše orodje razstavite na dvorišču. Jutri zjutraj ob 7:00 se vrnem in vse pregledava. Istega dne proti večeru se odpeljem v Kranj pozvedovat, kakšni ljudje pridejo. Gospod Lesjak, ravnatelj kmetijske zadruge, se mi malo nasmeji in reče, kar res ne veste, kdo pride, sam gospod Gauleiter, doktor Rainer iz Celovca. Gospod Lesjak, to je zame hudo nerodno, ker je Gauleiter politična oseba in bodo ljudje mislili, da imam z njim kakšne zveze. Ja, mi reče ravnatelj, gospod Huber, vodja okrajne kmečke zveze, me je vprašal, katera kmetija bi bila po mojem najprimernejša za ogled. Svetoval sem mu vašo, ker je zgledna in ni daleč iz mesta. Gospod Huber je bil s tem zadovoljen. Ko pridem iz Kranja, se z ženo posvetujeva, kako in kaj. Dogovoriva se, da jih v hišo sploh ne povabiva, temveč da jim razkaževa samo gospodarska poslopja, dvorišča in njive. Drugi dan o 7:30 se že s kolesom pripelje ekonom Martinac, si vse ogleda in nama z ženo v veži reče, vsak čas pridejo, prosim vaju, da jih pričakata tu na pragu in jih pozdravita z vzdignjeno roko in s Heil Hitler. Odgovorim mu, da jih tako ne bova pozdravila, temveč z guten tag. Vpraša me, zakaj ne. Odgovorim mu, da imamo od tega režima samo zlo, zato jih ne moremo častiti. Če pa si bodo kdaj zaslužili tudi to čast, jim jo bomo dali. Lepo zdravita tako, kakor vam pravim, bo bolj prav za vas. Medtem se že pripeljejo in ko odprem vrata, so že pred hišo. V prvi vrsti trije. Na sredi dr. Reiner, na levi glavni inženir iz Celovca, na desni neki civilist, potem pa še kakšnih 30 moških. Midva z ženo jih pozdraviva z guten tag in dr. Reiner izrazi željo, da si ogleda naše posestvo. Ogledamo si gospodarska poslopja, živino, prašiče, koretino, silose, sušilnico, starejše in novo orodje. Zanimal jih je zlasti spuščalnik za merjasce, češ da ga niso še nikjer videli, zato so ga posebej fotografirali. Ravno tako plemenske prašiče, ko smo jih spustili na vrt. Odšli so tudi na bližnje polje in ko smo se vrnili pred hišo, je dr. Reiner izrazil željo, da si ogleda tudi hišo. Stopimo noter, pa samo Gauleiter in še trije z njim. Ogledujemo si slike in moja odlikovanja. Predvsem jih zanima slika iz belgrajskega zapora. Dr. Reiner me vpraša, kaj to pomeni. Povem mu in mi pripomni, da je tudi sam sedel 7 mesecev. Ko si je vse v hiši ogledal, je še kar stal in očitno želel, da ga povabim naj sede. Ker pa tega nisem storil, se je poslovil. Po ogledu Gorenjske je v Kranju sklical glavne nemške uradnike in jim sporočil o svojih vtisih. Nazadnje je rekel, dobil sem vtis, da nas Slovenci nimajo radi. Tako je nemški duhovnik povedal gospodu Podvinskemu, našemu župniku v Hrastju. V Senči vasi na Koroškem sem ostal 2 meseca, ker so pa tudi tja prihajali komunisti z Kranjskega in mi začeli groziti, sem se sredi decembra 1942. Odpeljal v Gradec in se nastanil v hotelu Central. Ker se mi je zdelo precej dolgočasno, sem se 15. januarja 1943. Odpeljal naprej, na Dunaj, k družini Trunkenpolc. Gospod je bil v službi na Gorenjskem pri nemški policiji. Žena ga je večkrat hodila obiskovat. Pri tem je prenočevala in je bila na hrani v gostilni Stroj v Zapužah, kjer je bila poročena moja mlajša hčerka Olga. Isti dan, ko sem z zetom Alojzem Strojem odšel na Dunaj, sta me obiskala tudi starejša sinova, Ivan in Milan. Milan se je prišel poslovit, ker je moral v Nemčijo na delo, kakor vsi fantje med 16. in 18. letom. Pri Arbeitsdienstu je bil v Tirolah, blizu Innsbrucka. Na Dunaju so me večkrat obiskovali domači, žena, hčerki, svakinja Tona iz Lipice in mi prinašali hrano, ker je v mestu ni bilo lahko dobiti. Tudi stanovanje sem plačeval v živežu, moki, mesu, zabeli. Obiskovali so me tudi prijatelji z Gorenjskega, iz bližnjih in daljnih krajev. Veliko jih je prihajalo tistih, ki so odšli na Koroško, da smo se posvetovali, kaj storiti. Leta 1943, na pustno nedeljo zvečer ob 10, pride v Hrastju k nam veliko oboroženih komunistov. Prisilno so mobilizirali 16 mlajših moških. Najprej so obkolili našo hišo in zahtevali od dekel in sinov, eden je bil v hlevu, starejši Ivan pa v kuhinji, naj takoj odpro dvoriščna vrata, sicer bodo streljali in metali bombe. Dekle pridejo iz hleva in vprašajo, kaj hočejo. Ponovijo, naj odpro vrata ali pa bodo streljali. Dve dekli odideta v kuhinjo in vprašata Ivana, kaj naj storijo. Sin gre z njima, k vežnim vratom, in jih znova vpraša, kaj hočejo. Zahtevajo, naj takoj odpro. Sin naroči, naj jim odprejo dvoriščna vrata, sam pa hišna zaklene in se skrije v prej pripravljeno skrivališče. Mlajši Marjan se skrije v listnjak, kjer si je tudi že prej uredil skrivališče. Iskali so ju 5 ur in še zjutraj ob 4 so se nekateri vrnili, pa ju niso našli. Od 5 dekel in od 2 pastirjev so zahtevali, naj jim povedo, kje sta skrita. Strašili so jih z nabitimi puškami in revolverji, pa ju niso izdali. Nazadnje so vseh 16 mobiliziranih odpeljali v Voglje, kjer je bila glavna postojanka komunistov, drugo noč pa proti Primorski. Štrukljevega Matevža in še 2 Sprebačevega so obdržali pri domačih terencih. Pozneje jim je Matevž 2-krat poskusil pobegniti, ker se ni strinjal z njihovimi deli, pa so ga obakrat ujeli, ga v drugo v gozdu privezali k smeki in ga tako pustili 1 dan in 1 noč, potem pa obsodili na smrt. Najprej so ga slekli in ga s palicami do krvi pretepali. Ker zaradi bolečin ni mogel več molčati, mu je eden z dlanjo pokril usta, Matevž pa je zamahnil z glavo in dobil njegove prste med zobe. Krčevito jih je stisnil, da oni ni mogel rešiti roke, zato je drug komunist vzel bajonet, ga Matevžu zasadil v usta in zasukal, da je tovarišu lahko rešil roko. Nazadnje so Matevža z ravnico pobili do smrti. Vse to je trajalo 4 ure. Pokopali so ga v smleških gozdovih. Čez nekaj mesecev se je od partizanov vrnil Kocijanov, komurka iz Trboj. Bil je zraven pri ubijanju. Pokazal je njegov grob. Odkopali so ga, pripeljali na dom in pokopali na domače pokopališče. Ob tej priložnosti je imel moj sin Ivan na grobu poslovilni govor in je v njem pokazal vso grdobijo in zločinska dela komunistov. Leta 1943, poleti, je nekoč ob 11 po noči prišlo k nam v Hrastju 5 gestapovcev iz Kranja in pri dvoriščnih vratih zaklicalo, naj jim takoj odpro. Vse je že spalo, jaz pa sem bil na Dunaju. Žena ostane in odpre vrata. Rečejo ji, pri vas skrivate in hranite ranjenega komunista. Žena odgovori, da to ni res. Kdo je pa to rekel? Nič ji ne odgovorijo, le zahtevajo, naj se jim vsa vrata v poslopju odpro. Preiskava je trajala več kot 2 uri in ker niso nič našli, so kar pred hišo pretepli kakšnih 14 let starega fanta, ki so ga imeli s seboj, ker so se prepričali, da jih je nalagal. Fant je bil z kmetije na Planjavi, sredi hoste med Šenčurjem in našo vasjo, kjer so večkrat prenočevali komunisti. Nagovorili so ga, naj nas ovadi na gestapu, ker so računali, da nas bodo potem Nemci izselili. V letih 1944 in 1945 so fantje in možje na Gorenjskem v velikem številu pristopali k domobrancem. Marsikdo je tudi dezertiral iz nemške vojske in se jim pod drugim imenom pridružil. Med ljudmi so se na splošno zelo priljubili, ker so bili večji del kmečki fantje. Kadar niso bili zaposleni na postojankah, so hodili pomagati okoliškim kmetom. Bili pa so tudi bojeviti, da so se jih komunisti zelo bali in so se le redko upali z njimi spopasti v odprtem boju. Le iz zasede so radi nekajkrat ustrelili, potem pa zbežali. Na Gorenjskem je imela takrat že skoraj vsaka župnija ali občina domobransko postojanko. Ko sem bil maja 1944 še na Dunaju, se je nekoč zglasil pri meni mlad, postaven moški in se mi predstavil z imenom Jovo. Moji ženin, hčerki Olgi, se je ob prihodu zazdel zelo sumljiv in ste se zbali, da so ga poslali komunisti ali pa Nemci, da me ubije. Ker je površnik slekel v predsobi, mu je Olga pregledala žepe ali ima kakšno orožje. In res, najde nabit revolver in nekaj papirjev. Vsa v strahu, kaj naj stori in kako naj me posvari, naj se umaknem, nagovori gospod Runkenpolc, da je prišla v sobo in mi rekla, naj pridem za trenutek v salon, kjer me čaka nujen obisk. Ko pridem tja, mi žena v velikem strahu pove, kaj je Olga našla v tujčevem žepu in naj ne hodim nazaj v sobo, temveč naj hitro odidem iz stanovanja. Odgovorim jima, da se ga ni bati, če je revolver kar tako pustil, sicer bi ga bil vzel seboj. Ko se vrnem v sobo, mi obisk pove, da prihaja z Gorenjskega od Jesenic in da ga pošilja na pogovor gospod Alois Persterer, načelnik nemške policije za Gorenjsko. Najprej me vpraša, zakaj ostajam tako ob strani in nič ne posežem. V težke razmere. Odgovorim mu, kako pa naj posežem? Z Nemci ne moremo, ker so naši smrtni sovražniki. S komunisti tudi ne, ker pobijajo lastne brate in jim uničujejo imetje in ker je njihov boj le strankarski, ne naroden. Tretje fronte pa ni. Vprašal me je, ali bi bil pripravljen na pogovor z gospodom Perstererjem in sicer v Celovcu. Odgovoril sem, da bi bil pripravljen, vendar s posebnimi pogoji. Ker ne znam dobro nemško, naj mi gospod Persterer dovoli, da iz Ljubljane pokličem za tolmača svojega prijatelja, gospoda Antona Krošlja, uslužbenca na kmetijskem oddelku na Banovini. Obljubil je, da bo poskusil vse urediti in odšel. Čez 14 dni dobim brzojavko, naj pridem ta in ta dan s tem in tem vlakom v Celovec, kjer me bosta čakala Jovo in tolmač iz Ljubljane. Odpeljem se in v Celovcu dobim oba, kakor je bilo sporočeno. Prenočimo v hotelu Moser, drugi dan se pa odpeljemo v Krivo Vrbo, na pogovor s Perstererjem. Ta je imel tam v hotelu poletno družinsko stanovanje. Pogovor se je začel ob 10 in je trajal do 11. V začetku je gospod Persterer izjavil, da nemški policiji na Gorenjskem ne moremo več zaupati. Če hočete varnost svojih družin in imetja, si sami organizirajte varnostne straže. Te izjavi sem se zelo začudil, ker sem po njih sprevidel, da odpoveduje disciplina, dotlej med nemškim vojaštvom tako zgledna. Prejšnji večer sva z gospodom Krošljem pripravila pogoje, s katerimi bi bil pripravljen vrniti se na Gorenjsko in pomagati tam organizirati vaške straže. Pogoje sem drugi dan ob pogovoru z gospodom Perstererjem prebral in mu jih nazadnje tudi izročil. Pogoji so bili: A. Gorenjsko takoj priključiti Ljubljani. Nemci so jo priključili namreč Celovcu. B. Vso slovensko inteligenco in duhovnike poklicati nazaj na Gorenjsko. C. V šolah nastaviti slovenske učitelje. Č. Uradovanje v uradih, pouk v šolah in bogoslužje v cerkvah naj bo v slovenščini. D. Dovoljenje za slovenske knjige in časopise. E. Lasten in svoboden oficirski štab vaških straž za Gorenjsko v Kranju. F. Povrniti vso škodo, ki so jo povzročili Nemci. G. Popolna avtonomija za Gorenjsko, dokler traja vojska. Glede pogojev je gospod Persterer odgovoril: priključitev Ljubljani je za zdaj nemogoča, ker Hitler nasproti Mussoliniju še zmeraj drži dano besedo. O drugih pogojih pa se da govoriti in vam bom odgovoril v 14 dneh. Vendar sploh nisem dobil obljubljenega odgovora. Mislim, da so bili pogoji za Nemce pretrdi. Medtem pa se je tudi posrečila ofenziva Američanov in Angležev, udar čez morje na Francosko. Vsem je bilo že jasno, da bo Nemčija premagana, zato je bil vsak pogovor brez pomena. V začetku februarja leta 1944 so mi mislili komunisti doma minirati in požgati hišo in gospodarsko poslopje. Zato so neko noč prišli k sosedu Štruklju. Ko pa so tam povedali o svojem načrtu, sta se sosed in njegov sin Matevž temu odločno uprla. Tudi dve komunistki, domači terenki Matijeva Manca iz Hrastja in Mihova z Prebačevega, sta jih prosili naj tega ne napravijo, saj samo pri tej hiši, pri Brodarjevih, dobivamo živež. Če nam to uničite, kje bomo potem kaj dobili za vas? Če nam to naredite, ne bova več sodelovali z vami. Tako so le odnehali. Čez nekaj dni se v imenu komunistične komande zglasi pri moji ženi Matijeva Manca in reče: "Tole mi je naročeno. K ker vam nismo vrgli v zrak hiše, zahtevajo, da vaša sinova, Ivan in Marjan, prideta v gost k komunistom. Oče se lahko potem takoj vrne z Dunaja, mu garantirajo življenje in nedotakljivost posestva. Žena ji odgovori, naj pride sam komandant osebno na pogovor o tem, saj se je z vsakim pripravljena zlepa pogovarjati in da se mu ni treba nič bati, da bi ga kdo izdal. Še isti teden, v soboto popoldne ob 5, pride komandant in poleg že omenjenih stvari zahteva tudi oddajo orožja. Žena mu odgovori, poleg je bil tudi starejši sin Ivan, da sama ne more odločiti o tem, da mora vprašati še očeta. Jutri zjutraj se odpeljem na Dunaj in se vrnem mogoče že v ponedeljek ali torek. Potem vam bomo lahko odgovorili. V nedeljo popoldne ob 5:30 se žena pripelje na Dunaj in mi pove o pogovoru s komunističnim komandantom. Po kratkem preudarku ji odgovorim: ni mogoče, da bi šli skupaj z njimi, saj imajo na vesti toliko zločinov, ropov, požigov, umorov, in sicer po večini najboljših ljudi. In za vse to naj bomo soodgovorni? Ni mogoče. Žena vsi nam svetujejo, naj se vdamo, pa ni mogoče. Tudi če nam vse požgejo in podrejo, da ne ostane kamen na kamnu. Vsi moji predniki, imel sem namreč rodovnik vseh prednikov od leta 1673 naprej, torej za 259 let, so bili dobri, pošteni, socialni in verni. Mi pa naj gremo s takimi zločinci skupaj. Nemogoče. Pojdi domov, spravi iz hiše vse, kar je kaj več vrednega, in pridite takoj sem k meni, ker doma niste več varni. Drugi dan zjutraj se žena odpelje domov in v enem tednu vse vrednosti in dokumente spravi k sosedovim in hčerki Slavici v Kranj. Sama pa se z obema sinovoma, s hčerko Olgo in zetom, odpravi k meni na Dunaj. Olginega tasta iz Zapuš pri Bledu so namreč komunisti odpeljali v gost in ga ubili. Njegova žena pa je od žalosti umrla v umobolnici v Ljubljani. Tudi poslopje so razstrelili in vse požgali. Medtem, ko smo bili mi še vsi na Dunaju in so bile doma v Hrastju le dekle in dva pastirja, so se nekega večera pripeljali k nam s tremi vozovi komunisti. Najprej so pregledali, ali sta doma moja sinova, potem pa družino zmerjali, zakaj gra za kapitaliste in naj vendar vsi odidejo z njimi. Ker pa nihče ni maral z njimi, so sami naložili na vozove vse, kar se je le dalo, ves živeš in tudi gospodinske potrebščine, vse do zadnje žlice, tako da je družina ostala brez vsega. Drugi dan so jih rešili sosedje in jim nanesli, kar so nujno potrebovali. Tiste dni so gestapovci iz Kranja v eni od bližnjih host zalotili speče goščarje. Začne se streljanje, večina pobegne, dva ranjena pa obležita, in sicer komandir in Beleharjev iz Šenčurja, tisti, ki je pri nas ustrelil umnika. Odpeljejo ga v Šenčur k umnikovi vdovi. Ta ga vpraša: fant, zakaj si to naredil? Odgovori: na ukaz. Drugi dan so ga Nemci obesili v Šenčurju sredi vasi, komandirja pa odpeljali in se ni več vrnil. Čez 2 meseca so moja dva sinova in zet Alojz odšli v službo na posestvo dunajskega trgovca doktorja Puca, severno od Dunaja, blizu mesta Sankt Pölten, ker kmalu pa so jih oblasti znova poklicale k vojakom v nemško armado. Ker pa se je med tem v Kranju organiziralo domobranstvo, starejši odšla na domobransko postojanko v Kranj in se tako izognila službi v nemški armadi. Dne 12. septembra 1944 smo se tudi vsi drugi vrnili z Dunaja k hčerki Slavici na Huje pri Kranju. Tudi na Dunaju namreč ni bilo več tako varno, ker so Američani in Angleži čedalje bolj bombardirali mesto, da so bile že cele ulice podrte, in sicer prav v bližini, kjer smo v prvem okraju mi stanovali. Na Gorenjskem pa je bilo že bolj varno, ker so organizirani in korajžni domobranci medtem že skoraj popolnoma ugnali komuniste, da so se morali umakniti v hribe. Kljub vsemu sem se sam po nekaj tednih zaradi varnosti rajši preselil na domobransko postojanko v Kranju. Ob koncu poročila o boju s komunisti na Gorenjskem naj dodam, da so me zadnje leto, ko sem bil na Dunaju, pogosto obiskovali fantje z Gorenjskega in me spraševali, kaj naj storijo. Ko doma niso bili več varni, so odšli na Koroško, zdaj pa jim sestre in matere pišejo, da je doma nevzdržno, ker jim komunisti grozijo in hodijo ropat. Pri tem se je sam po sebi rodil sklep, da bo še najboljše, če pridejo domov, se organizirajo in branijo dom. Taka odločitev je bila vse splošna, zato je domobranstvo tako naraslo. To je bila za tiste čase in razmere naravna pot, brez vsakršne agitacije. Domobranci so bili pri ljudeh zelo priljubljeni tudi zato, ker so pomagali pri poljskem delu, ker je moških delovnih moči zelo primankovalo. Junija sta se potem tudi moja sinova pridružila že ustanovljeni četi domobrancev v Kranju, pozneje pa sta odšla v Voklo. Tam so komunisti podminirali šolsko poslopje in društveni dom, ter ju deloma podrli. Domobranci so potem se pozidali in popravili. V šoli so se nastanili, v društvenem domu pa prirejali predstave.
To je bilo vse v današnji moji zgodbi, ki sem jo uredil Alen Salihovič. Prihodnji teden pa boste lahko v prvi septembrski oddaji še zadnjič prisluhnili spominom Janeza Brodarja iz Hrastja pri Kranju. Takrat boste slišali pripoved o slovenskih beguncih v taboriščih na avstrijskem Koroškem in o usodi Brodarjevih treh sinov ter preganjanju članov družine, ki so ostali v Sloveniji. Spominom boste lahko ponovno prisluhnili v sredo ob 18.15.
Moja zgodba. Moja zgodba.